12 je časova.
Silen. Silen. Kodovi civilizacije i kulture. U helenskim hramovima stajali su šuplji drveni neugledni kipovi iz obličenog božanstva po imenu Silen. U tim kipovima čuvane su dragocenosti i relikvije. Otvorite Silena, kazivali su Erazmo i Rable, pa ćete sresti suprotno od onoga što on pokazuje. Ezopovski elementi u jeziku su njegova erogena mesta, čijim dodirivanjem se jezik poput tela otvara. Ona su agalma, kako se na grčkom nazivaju spomenuti Silenovi kipovi, ili fantazma, izobličene slike, o kojima Platon govori upravo u istome dijalogu, u Sofistu, u kome pokušava da pretrese pitanje odnosa istine i jezika.
Dobar dan, poštovani slušalci, emisija Silen. Danas govorimo o Nikoli Tesli povodom 160. godišnjice od rođenja Nikole Tesle. U svojoj knjizi Tesla, evolucija svesti čovečanstva, profesor dr. Velimir Abramović govori o Tesli. Počet ćemo naravno sa odrastanjem Nikole Tesle. U knjizi profesor kaže, osjećaj nesigurnosti pratio je Teslin rani razvoj. Uzrok tome bio je brat Danilo, koji je u porodici važio za genijalnog. Nisu ostala nikakva svedočanstva o njegovoj izuzetnosti, nikakav opis lika, fotografija, svedočenja oca, majke ili rođaka. Čak ne znamo tačno ni koliko je godina Danilo imao kada je umro. I sam Tesla je u svojim sećanjima neodređen. U pismu turskom konzulu u Njujorku, Mehmet Ali Yükselin'u, Tesla je opisao detalje tragičnog događaja. Otac mi je bio veoma učen i slavan sveštenik Grčke pravoslavne crkve na misionarskom poslu za hrišćane i mohamedance otprilike pre oko 80 godina. Morao je da deluje na velikim udaljenostima, prelazi planinske vrleti oštrim i strmoglavim stazama, iako sjajan jahač imao je poteškoće da nađe brzog i stabilnog konja, posebno zbog toga što su planine pustošili vukovi. Kako je učinio vredne usluge vašim ljudima, to je bilo preneto jednom prosvetljenom i bogatom paši kojemu je iz zahvalnosti za humanitarne napore mog oca poklonio veličanstvenog konja čiste arabijske krvi, čiji je normalan tempo bio veoma brzi galop. Ovi konji spašavaju život neverovatnom inteligencijom, hrabrošću i u najvećoj opasnosti od vukova. Ali na nesreću, moj brat je u mladosti i hvaljen kao genije, bio izbačen iz sedla i zadobio povrede od kojih se nikada nije oporavio. Konj je bio više vezan za njega i pokazao je svoju žalost tako da nam se svima srce paralo. Bio sam svedok ove tragične scene kada sam imao 3 godine i to se neizbrisivo ubeležilo u moju memoriju. Posle smrti brata, moj očajni otac vratio je konja njegovom velikodušnom davaocu. Profesore Abramoviću, dobar dan.
Život je nepredvidiv zato što Bog daje beskrajne mogućnosti. U osnovi beskonačnog svemira imamo moć izbora koja nema granicu. I to je ta sloboda koju mi osjećamo i kada našu ograničenu energiju koristimo za izmenu životnih okolnosti. Ali u suštini život je determinisan. Kako je Tesla rekao, čovjek je automat kosmičkih sila, obdaren moći kretanja. E to obdaren moći kretanja, to je ograničena individualna sloboda koju mi možemo da primenimo, i to pomoću naše individualne svesti, ili ja bih to rekao svesnosti, vezane za sinhronicitet, dakle ne za kontinuitet beskonačnog. To je viša univerzalna svest koja se u nama u suštini nalazi kao naše osjećanje sopstvenog postojanja. Dakle, mi postojimo i prema tome univerzalna svest kreira nas, kreira ceo svet. Svest i konstantna sadašnjost, večna sadašnjost je u stvari jedno isto. Glavna osobina te sadašnjosti, gledano fizički ili svesti, ako gledamo psihološki, jeste moć stvaranja. I to ide preko svete matematike, svete zato što je ona prirodna, što nju nije čovek izumeo, odnosno imaginacijom stvorio, nego kao vrstu kombinacije. Naša inteligencija, u stvari naša svesnost, su kombinatorne prirode. Ne, to je ono što je dato. I zapravo u običnim brojevima, to je rekao i Kroneker, kaže brojeve prirodne 1, 2, 3, 4, 5, 6, to je stvorio Bog, a sve ostalo stvorio je čovek. Dakle, kroz te obične brojeve ide ta matematika prirode koje smo mi donekle svesni, ali zapravo nismo otkrili tajnu te osnovne metode kojom se proizvodi stvarnost, kojom zapravo se kreira svet stvari, ovo što mi mislimo da je realnost, a što je samo nama sinhrono. Recimo, ako pogledate astronomiju, vi ćete videti da postoje mnogi paralelni svetovi u oblasti radioastronomije, X i gamma astronomije, a da samo ovo što mi optički vidimo kao naš svet je jedan vrlo mali opseg događaja. Jako jedan uzak opseg događaja za koji mi mislimo da je to u čemu bitišemo. Ne, mi bitišemo u svim tim paralelnim svetovima preko pozicije u univerzalnoj svesti. I to je ono što mi moramo otkriti kao novi fundament nauke koji će spasiti čovečanstvo. Hipoteza vremena, shvatanje vremena, otvorit će potpuno nove mogućnosti tehnologije i nove mogućnosti umu da pomogne čoveku. A to je ono što je vezano recimo za regenerativnu medicinu, ovo što rade Galjajev, što radi Korotkov, što u krajnjoj liniji nagoveštava jednim delom i Grabavoj. Dakle, ruski naučnici, oni koji nisu sledili u potpunosti put zapadne nauke, oni su mističnim iskustvima došli do nekih istina koje sad treba filozofski, matematički i fizički, teorijski i eksperimentalno fizički da se najzad verifikuju. I mi se nalazimo u tranzicionom periodu, celo čovečanstvo, ne samo zemlje Zapadnog Balkana, nego celo čovečanstvo se nalazi u tranziciji od civilizacija koje su bile vezane za prostor i za onaj opseg svetlosti koji se odbija od stvari koje postoje sa nama istovremeno u shvatanje celokupnog kosmičkog bivstva, odnosno shvatanje celine. Kosmos je segmentiran po vremenima. Tako ako mi gledamo recimo radio teleskopom nebo, mi ćemo videti neuporedivo više objekata nego kad gledamo optičkim teleskopom. Pa šta to govori? To govori da postoje paralelni svetovi. Svetovi koje na nas nemaju direktnog uticaja. I to je na kraju krajeva takođe misao antičkih atomista, Demokrita, Leukipa, Talisa, posebno Demokrita, koji je govorio upravo o tome da postoje svetovi od malih atoma i svetovi od velikih atoma, da atomi, iako su nedeljivi, nisu nužno mali, da mogu biti makoje veličine i da atomi i da svetovi sastavljeni od malih atoma prolaze kroz svetove od velikih atoma kao kroz prazan prostor. A zašto je to tako? Zato što su ti svetovi neistovremeni, postoje kosmos je segmentiran po vremenu, tako da svaki segment ima zapravo svoj domen, temporalni domen, i ima svoje interno vreme. Ako ta interna vremena nisu jednaka, mi ne rezoniramo sa tim svetovima i nama izgleda kao da oni uopšte ne postoje. Međutim, oni su u stvari ona opšta priroda, to maksimalno okruženje. Kad kažem maksimalno, mislim naravno na nešto što nije metrički pojam, to u stvari na samu beskonačnost. I to je moment koji mi sada doživljavamo, promenu svesti. I mi moramo potpuno da otvorimo svoj um, znači prvo da ga ispraznimo najviše od pogrešnog obrazovanja, znate, ne samo od čulnih podataka koji nas varaju, nego i od knjiga, od profesorskih formula i floskula koje zadržavaju razvoj nauke iz jednostavnog razloga što je za njih nauka jedan oblik državne istine i što oni u stvari dobro žive od nauke, a ne bave se duhovnim istraživanjem. Čovek koji duhovno istražuje, on je vernik koji neprestano sumnja u sve što je deo kontinuuma, deo kosmosa i u sve što je pojavni oblik. Dakle, u kompletnu manifestaciju. Da bi pronašao ono nemanifestno, a to je pre svega beskonačnost, iz koje sve ovo proističe, odnosno u čemu se sve stvara unutrašnjom podelom beskonačnog. Jer deo nikad ne napušta celinu, on je uvek sa njom u vezi, zato što je osnovni zakon beskonačnosti kontinuitet. Dakle, uvek mi, bez obzira što smo delovi, smo vezani za tu univerzalnu svest. Ko je očuvao to mišljenje, to znanje o tome, to su naravno sveci svih religija, svi veliki duhovni ljudi, nezavisno da li je hindu, da li je budista, da li je islam, da li je hrišćanstvo, da li su bahajci, da li su mazdaisti, potpuno svejedno. Svaka religija ima svoje vertikalne nivoe upućivanja i na istom vertikalnom nivou upućivanja sve religije imaju isto saznanje, a ja bih tu dodao i nauku, jer nauka mora da otkrije u sebi duhovnost koja neminovno postoji. Ali pozitivisti su bili vezani za obično eksperimentisanje, dakle isti uslovi, isti tog procesa i onda matematički opis i oni su tu zadovoljni. To je slično kao što je hemija, recimo dovršena nauka, zato imate fizičku hemiju koja govori o fizičkim procesima koji su uslov za hemijske procese. A onda fizički procesi, kad ih dublje pogledate filozofski, oni se zasnivaju u stvari na konceptima prostora, vremena, energije, koji takođe odnos u stvari prostora i vremena, i mi moramo preko filozofije tek da dođemo do religijske osnove našeg naučnog istraživanja koje traje već hiljadama godina, ali koje vrlo teško čini te duhovne korake napred. Pa vi za 7000 godina imate svega nekoliko takvih pomeranja, to su Haldejci Pitagora, i ja bih rekao naravno tu je i Kepler jednim delom i Newton u onom delu gde se on pitao o uzroku sile. Ne samo da je napisao zakon gravitacije i akcije, reakcije, inercije i šta znam, ne, nego se on pitao o uzroku sile. Njegov odgovor na to je bio Bog. To nije naučni odgovor. Newton nije dao naučni odgovor na dubinu uvida u ono što je pokušavao da shvati, ali je toga bio sasvim svestan. Dakle, jedino Tesla je uspeo da poveže ono što je priroda, dakle što je vizija. Vizija, to je, šta je vizija? Vizija je u stvari preslikavanje prirodnih zakona u um, na nivo mišljenja. Misao je slika i on je video te slike i onda je taj duh inkarnirao u aparatima. Jer aparat, on po svojoj građi, hemijskoj i fizičkoj, kako mi to danas vidimo, on ne predstavlja ništa drugo nego imitiranje prirodnih funkcija. Znači, to imitiranje, opet rekli bi teolozi Božijeg dela, u suštini jeste tako, ali govoreći o aparatima treba da budemo svesni da njihova funkcija je imaterijalna. Dakle, najobičniji, nije da li je u pitanju radio aparat, da li je u pitanju mašina za pranje veša, šta god hoćete, običan mikser, to što čini njegove delove nije ono što mi upotrebljavamo. Mi upotrebljavamo način na koji su ti delovi spregnuti u funkciju koja je zakonitost, koja je apsolutno nevidljiva. Znači, mi nemamo čulnu percepciju zakona, fizičkih zakona. Mi možemo da koristimo jezik, ali jezik je uvek opisan, sem ukoliko se ne poklapa sa prirodnom matematikom. U tom slučaju jezik postaje moćan. I to je ono što su, recimo, u religijama, na primjer, judaisti, oni su tražili ime Boga. Pa ime Boga je ceo svet, bilo šta u stvari ime Boga, ali to je postvareno. Ali oni su tražili jezik koji bi posredovo stvarnost koju je Bog stvorio i samog Boga. To je moment razvoja u kome se mi danas nalazimo u nauci. Mi zapravo moramo shvatiti beskonačnost, uvesti hipotezu vremena, celokupnu fiziku preraditi po vremenu, shvatiti zapravo da je sve od vremenske supstancije, to što je rekao Sveti Avgustin u 6. veku naše ere, i to je sjajno u ispovestima, Confessiones, gde on govori o vremenu, i to je najbolje što je ikada o vremenu rečeno. Mi od 6. veka nemamo napredak, nego odatle treba zapravo izvesti posledice u fizici i u nauci. On je rekao sledeće: svet nije nastao u vremenu, nego od vremena. Zašto? Zato što je vreme osnovna beskonačnost sveta, znači sve je od toga nastalo, i zato kažu da postoji Maja i Mahamaja. To je u budizmu i u hinduističkoj tradiciji iluzija, i velika iluzija. To je iluzija čula, a velika iluzija, to je iluzija uma. Dakle, obe te iluzije mi moramo prevazići da bismo došli do čiste svesti, jer je čista svest u osnovi isto što i sadašnjost, i zapravo mi imamo te reči u našem jeziku. Mi imamo taj pojam u matematici, ali on nije tako shvaćen. Beskonačnost, odnosno konstantna sadašnjost, večnost, ono što mi neprestano kao sada doživljamo, taj nemerljivi trenutak, a on je nemerljiv, nije metrički pojam. Zašto? Zato što je to nula. Znači, imamo i broj za večnost, ali to nije tako shvaćeno. Današnja matematika isključivo i radi zato što koristi nulu i tačku. Ako bismo izbacili nulu i tačku iz sadašnje matematike, pa mi ne bismo uopšte mogli ništa više da računamo u modernoj tehnologiji. A treba reći da, recimo, Grci, stari Grci, nisu imali reč za nulu. Uopšte u starom grčkom ne postoji ta reč. Da Pitagora nije poznavao nulu, oni su imali pojam ne bića, ali je to bio relativni pojam, jer je biće po elejcima večno i nestvoreno, A nula je u Evropu ušla jako kasno. Arhimed nije poznavao nulu. On je čak smatrao, da, razmišljajući o vremenu, da je vreme višak u fizici, da bi ga trebalo izbaciti iz fizike, jer je to pojam koji u suštini pravi zbrku. I tek je Kepler, vraćajući se na Pitagoru, uveo, pošto su svi njegovi zakoni preko vremena, i prvi zakon koji u stvari vreme ophoda po Perihelu ili Ahelu gledano od sunca, elipse, bilo koje planete, prebriše površine koje su jednake za isto mereno vreme. Znači, u isto vreme mi imamo potpuno razne krivine, razne brzine, jer Zemlja se, kad je bliže Suncu, kreće brže, kad je dalje od Sunca, kreće se sporije, ti uglovi su različiti, centralni, sve se razlikuje, ali su površine iste. Znači, postoji neka tajna u čistoj, prostoj, osnovnoškolskoj geometriji, aritmetici, koju mi nismo razumeli, nismo doveli u vezu sa fundamentima fizike i prirode.
Ili ne možemo ni da je vidimo, pošto se ili vidimo, očevidno oslika
pa,
ili ne.
Vidimo analoge, jeli, analogno, ali ne možemo direktno, naravno. Zato što smo mi to,
imamo ograničenost.
Pa imam centar bića koji ja ne mogu da sagledam, jer ja onda ne bih postojao ako bih gledao iz tog centra sam sebe. Tog trenutka ceo svet bi za mene bio u stvari jedan beskonačni, blješteći, svetleći kompozit u stvari od raznih talasnih dužina, koje su sve meni sinhrone. Ako gledam iz tačke, onda ceo elektromagnetni spektar odjedno mi postaje sinhron. Ja vidim samo blještanje, ne vidim oblike, ne vidim zidove, ne vidim ljude, ne vidim planete, nego samo čistu svetlost.
Napravimo jednu pauzu. Volela bih da se vratimo Nikoli Tesli. Nikola Tesla je...
On je sve to znao, ja zato ovo i govorim.
Da.
To je u stvari ono...
Nas zanima ta priroda
operisa.
Genija Nikole Tesla. Evo da pomenemo, danas je Nikola Tesla tema broj 1, planetarni globalni fenomen.
Nesumnjivo.
Zanimljivo.
Njegova
je...
popularnost raste u svim oblastima, od rock muzike, mislim, štampaju se majice, ljudi žele da žive da kao Tesla, traže se jelovnici toga što je Tesla jeo. Mislim, on u stvari postaje trend. Zašto? Zato što je Teslu u suštini sačuvala žuta štampa, pa naučna zajednica je njega potisnula.
Evo Dan Mrkić o tome fino govori, a to je knjiga koju je objavio muzej Nikole Tesle, a izdavač je bila vaša preminula supruga Marija Šešić.
Jest.
I zaista je
preminuo i Dan Mrkić.
A evo on u stvari, ovo je predgovor tako je napisao William Terbo, a Terbo je u stvari Trbović, pa ćemo objasniti. Veoma lepo zapažanje, Nikola Tesla je bio mega zvezda pre 100 godina i miljenih štampe, kao što su danas filmski glumci i sportisti.
Yes.
Članci o njemu zauzeli bi 4500 strana kad bi se skupili iz novina, časopisa i tehničkih publikacija koje su izlazile između 1885. i 1920.
Tesla nikad nije bio novinar. Znate zašto?
Međutim, kaže, da, kasnije kad je on umro, ta slika je nestala i posle njegove smrti 1943. Sjedinjene Američke Države i svet su usmeravali pažnju na obnovu, bum novih tehnologija, ali nakon 25 godina od tada, znači, Tesla se vraća i evo sada doživljava jednu planetarnu
renesansu, njegova misao.
Slabu, ali na jedan specifičan način.
U međuvremenu su zavladali koncepti koji nisu dovoljno apstraktni i u osnovi nisu ni tačni, a to je koncept tamne materije kao i Higgsovog bozona kao visokoenergetske čestice koja čini element strukture te tamne materije, koja se dokazuje statistički i preko softvera. Znači, vi nemate pravi laboratorijski eksperiment za to, to je jedno. Drugo, tamna energija koja treba da objasni što se na ivici optičke astronomije i radioastronomije određene galaksije koje mi vidimo udaljuju brzinama većim od svetlosti za 70 puta. 70 puta brže idu od svetla. E sad, oni ne želeći da to dovedu u sukob sa teorijom relativiteta specijalnom, gde u drugom postulatu kažu da je brzina svetlosti konstantna, a kasnije je ona izmerena na 300.000 km u sekundi i u stvari je zaključeno da je to najveća brzina u kosmosu. Ali istraživanja i eksperimenti i merenja to uopšte ne dokazuju. Naprotiv, pokazuje se da brzina u kosmosu može biti beskonačna, što je pri zdravoj pameti i vrlo logično, jer ako je osnova kosmosa beskonačna, onda morate imati nešto što je beskonačno. A to su sami prirodni zakoni. Ono što u teologiji zovemo duh, a u fizici zovemo fizički zakon, a u svim drugim prirodnim naukama zovemo prirodni zakoni, i jedina oblast ljudskoga uma, jedina disciplina koja apsolutno ima tu beskonačnost, tu mogućnost da se beskonačno rasprostire kroz kosmos, odnosno da je brzina srazmerna udaljenosti, odnosno da svuda isto važi, to je sama matematika. Matematika je duhovna nauka čija priroda je čisto vremenska, i to je ono što ljudi ne prepoznaju. Mi to koristimo kao što su nekada, recimo, u kamenom dobu ljudi koristili polugu, ali je trebalo mnogo dugo do Arhimeda da on shvati da je to sila puta krak i šta je poluga i kako to uopšte radi. Dakle, mi na taj način koristimo naše teorije, potpuno neshvatajući, nesvesni u stvari šta one odista
Međutim,
znači, šta je nula, šta je tačka.
Tako je, i umjesto tih fundamentalnih znanja, koje očevidno i nisu dostupna, koriste se određena saznanja kako bi se ceo svet preokrenuo i stavio u službu onih koji žele da zavladaju planetom. Da. O tome ćemo govoriti, naravno, preko Tesle. Volila bih da nam ipak pojasnite, da govorimo o prirodi njegovog genija nakon 160 godišnjice od njegovog rođenja, a pre toga, evo,
ja moram da kažem, Tesla je pobedio. To je očito, to otvorite internet, štampu, bilo šta, Tesla je zapravo pobedio. Njegove ideje su došle sa one strane odakle se ne očekuje. Znači, nisu s univerziteta, nisu čak ni iz zvaničnih referentnih laboratorija, nisu došle od bilo kog segmenta nauke koji podržava sama država.
Znači, pobedile su na jednoj frekvencijskoj ravni, na nekom nivou koji
preživele
također...
preživele su. A ove druge ideje idu lagano u zaborav, jer su neubedljive. Govorim i o tamnoj materiji, govorim recimo o konceptu fuzije, bez koncepta same strukture atoma. Pa Tesla je tvrdio da je elektron nešto što ima strukturu, da to nije obična energetska loptica, da on ima i elementarnu masu i naboj. On je napravio struju koja ne utiče loše na, odnosno, da kažem, ne oštećuje biološke sisteme. Zašto? Zato što je odvojio naboj od mase. Kad odvojite naboj od mase, kad deluje čisti naboj, vi možete u ruci da držite, u vodi, slanoj vodi, možete u ruci da držite 15 kW. Ja sam držao lampu od 150 W. U vodi, govorim to Teslinom strujom, koja je svetlela. Mislim, tako da to su predrasude u stvari, predrasude i, da kažem, u elektrotehnici i u fizici, koje sprečavaju razvoj prave, fundamentalne Tesline fizike, koja naravno treba i dopunu. Potrebna je i teorija Tesina, koju on nije morao da radi, čak nije imao ni vremena za to, nego, ne objašnjavajući ništa, on je samo pravio modele, jer je želeo da dokaže, želeo je u stvari da pokaže da nauka ima direktno prirodnu vezu, odnosno preslikava se iz prirode. I to je taj razlog zašto on nije ostavio teoriju. Ali, gledajući njegovu matematiku, ja se pouzdano mogu reći da hipoteza vremena jeste ključ, logički ključ za Teslinu enigmatičnu tehnologiju, ovu koju mi danas ne razumemo. I verujte da mnogi istraživači privatni koji su inspirisani Teslom, danas gledajući u njega kao u ikonu nauke koja im otvara put, koja im svetli na toj teškoj stazi pronalaženja nečega novog, jer saobražavanja uma koji je blokiran prirodi, koja nije blokirana, koja iz beskonačnosti radi, oni zapravo idu tim Teslinim putem, eto, iz unutrašnjeg poriva. Zašto? Zato što je Tesla pokazao jednu istinu koja tek danas sa nam, dakle u njegovoj budućnosti, a našoj sadašnjosti, mada je to sve sadašnjost, ali da kažem po ovom sukcesivnom merenom vremenu kako mi to gledamo, dakle, pokazao tačno izlaz iz čitave ove naučne zavrzlane. Zato se milijarde se ulažu u nauku, recimo u CERN i šta je u tokamak, u razne u stelaratore, u fuzione reaktore koji nikad neće proraditi, i to je zapravo blokiranje nauke. Danas novac koji se ulaže u nauku u svetu blokira zapravo nauku, jer zaustavlja mišljenje. Znate, mišljenje koje je vezano za eksperiment, ono nikad ne može da dedukuje istinu u eksperimentu koji opaža. On mora da bude iznad toga. Znači, morate da predviđate u nauci. A da biste predviđali u nauci, morate da imate eksplikaciju. Eksplikacija, to je misaona slika koja tačno odgovara prirodnom mehanizmu, odnosno prirodnom zakonu. E, to danas ljudi uopšte ne rade, nego, mislim, sad su fondovi preovladali, i verujte mi, ako se i dalje ovoliki novac bude ulagao u nauku na pogrešan način, znate šta će se desiti? Doći do ekonomskog sloma sveta. Pošto uvek priroda, kad ima neku ideju ili neka zakonitost kosmološka, kad se ostvaruje, onda ona se ostvaruje tamo gde je najlakše nešto srušiti što je pogrešno. Danas je celokupno ekonomsko ustrojstvo sveta, uključujući, da kažem, i nauku koja je postala neka vrsta organizovanog kriminala, među nama budi rečeno, jer oni fingiraju rezultate, oni izmišljaju razne teorije koje su logički neosnovane, kao Big Bang i ostalo.
Da bi... I onda ne samo to, nego to ne zabranjuju tako ispitivanja, recimo uvođenje ideja da se uvedu žestoke kazne za takozvane climate change deniers, one koji će ispitivati i dovoditi u pitanje takođe fingiranu teoriju o klimatskim promenama izazvanim čovekovom delatnošću. Jasno. Takođe pretim se visokim kaznama, kaznama zatvora, i to je nešto što je uvedeno.
Ali ljudi više ne veruju nauci. Evo, ja sad, na primjer, kad su ovi na stogodišnjicu Einsteinove pretpostavke da postoje gravitacioni talasi, navodno tačno na stogodišnjicu, sad nakon 5, 6 ili 7 milijardi koje su 20 godina trošili na to da najzad vide neku interferenciju, neko pomeranje svetlosti, da to pripišu gravitacionim talasima sa, mislim, dvojnih zvezda, kvazara, ko zna odakle, negde iz dubine kosmosa. E, i kad su oni to objavili, znate koliko je to sve trajalo? Pa nije trajalo više od 2 dana. Ljudi su odmah shvatili, po unutrašnjem osjećaju, postoji um, prvo srce, mislim, sinusni čvor u srcu, on radi uvek ispravno, on vam tačno daje informaciju. Ja kad sam to pročitao, ja sam tačno osjetio blokadu srčane čakre, što bi rekli Indusi, odnosno video sam da su oni to uradili formalno iz nekih drugih razloga, ne iz razloga otkrića naučnih.
I upravo rekla bi da ste i vi tome doprineli, jer je izvedeno urušavanje veoma precizno Einsteinove teorije relativiteta. Vi ste to radili
ja sam pokazao skrivenu nulu. Pa nulu sam pokazao.
Evo sada da napravimo jednu malu pauzu.
Da.
Tree don't care what the little bird sings. We go down with the dew in the morning light. The tree don't know what the little bird brings. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning light. Trees all stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. trees will burn with blackened hands. We return with the light of the evening. The trees will burn with blackened hands. Nowhere to rest, nowhere to land. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije. Agata.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novo. Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen da me plan. Pokvariš, šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko. Nio. Emisija Silen. Nastavljamo razgovor. Govorimo o Nikoli Tesli ili povodom Nikole Tesla sa profesorom doktorom Velimirom Abramovićem. Dakle, krećemo se putem onoga što
pa da, može,
može
se,
postati da. Na neki način i osmišljeno, jasno, ali je opet nekako nedokučivo. Kad to kažem, znači, ta staza i kojom je se kretao Nikola Tesla nije moguće razumeti, objasniti, do kraja shvatiti. Priroda njegovog genija je veoma interesantna. Evo, profesor, ako se slažete, da prođemo malo kroz život Nikole Tesle, naročito nas zanima taj njegovo odrastanje i odnos sa ocem. Taj odnos je bio značajan.
To je komplikovan odnos, da. Pa znate šta, on je u stvari s ocem bio u normalnom sukobu. Za jednog sveštenika, inženjeri, oni rade đavolovu rabotu, odnosno nešto konstruišu i tako. Igraju se da bi uticali na druge ljude i na...
Ali evo i vi govorite u svojoj knjizi i Dan Mrkić govori o tome da je taj odnos prema starijem bratu Danilu bio cele porodice takav da je to sputavalo Nikolu Teslu i da je, i Dan Mrkić govori o tome, možda mali Nikola osjećao potrebu da tog brata nema, i to je takođe jedan značajan moment, a da je otac zapravo, eto, umro uopšte potpuno misleći da je Nikola Tesla propao kao vezano da njegova budućnost je izgubljena.
Da vam kažem, vezano za Tesinog brata Danila, meni lično se desio jedan vrlo čudan događaj. Ja sam svojevremeno i 20 i nešto godina letovao u Premanturi, južno od Pule, na samom špicu Istre, blizu rta Kamenjake, tu smo imali kuću. I družio sam se tamo sa zanimljivim ljudima koji su, recimo, antropozofima, konkretno Petar Vasiljević, psihijatar, koji je jedan vrlo neobičan čovjek koji mi je prvo rekao u stvari da je misao etarski kalup za elemental, za astralnu supstancu, i da kad mi nešto pomislimo, onda mi u stvari napravimo kalup za biće, i da to biće u trenutku kad je ta misao delotvorna se osamostaljuje i počinje samo da radi. Da je zato strašno važno šta čovjek misli. Da je kontrola misli, a to znamo, mislim da svi guruji, budisti i svi duhovni ljudi u Indiji upravo insistiraju na kontroli misli. Jer to je taj prvi stepen do meditacije i kontemplacije, kad se poistovećujete sa kosmičkim umom, kako bi mi zapadnjaci to rekli. On je meni doneo, to je bilo 90. godine, zima, februar mesec, doneo mi je jednu knjigu. Ta knjiga je bila Koplje sudbine Trevora Ravenscrofta i rekao, ovde sada ide rat. Ja nisam tada, pravo da vam kažem, uopšte imao na umu ne samo rat, nego ni politiku, ni ljude. Živio sam u šumi i ložio sam drva, i tu sam razmišljao, eto, o kontinuumu, o filozofskim pitanjima smisla sveta i života, što me je strašno, strašno potresalo u to vreme, pre nego što sam se pomirio s Bogom i shvatio da je ljudsko saznanje ograničeno, da mi u stvari ne možemo da saznamo Tvorca, ali da možemo da shvatimo beskonačnost, i da će to rešiti sve naše probleme, kao što je recimo fizička besmrtnost, koja rešava pre svega strah od smrti, koji je osnovna kompulzija, osnovni pritisak zbog čega se svo ovo zlo u svetu i događa. I tad sam pročitao taj okultnu istoriju nacizma, vrlo interesantnu, iz pera engleskog istoričara, koji se druži s Albertom von Speerom po izlasku iz zatvora, i neke sam tu stvari zaista prvi put saznao, ali sam onda shvatio u stvari da postoji ta neka tajna elita koja proizvodi te ratove. To sam tog trenutka sasvim jasno sagledao, i čije naravno i Hitler bio pion i svi ostali. Druga stvar koju mi je doneo za nekoliko dana i samo mi je stavio ovako, to je bilo nešto veoma, veoma čudno. To drugo je bio jedan, to je bilo na nemačkom, ja sam reč po reč prevodio, pošto nisam znao nemački, ali on je znao pa mi je to preveo. To je bio izveštaj u stvari o Teslinom bratu. Dakle, Teslin brat je bio u stanju, on je imao izgleda izvanredne psihičke moći, što je Tesla i sam kasnije rekao, da je brat bio iznad njega. Nije to kurtoazna misao mlađeg, pa evo, kaže, eto, on je bio umro je, pa eto, sad je on bolji od mene. Ne, Tesla nije imao te protokolarne rečenice, nikada nije v ili veoma retko, sasvim beznačajno, ali tako značajnim stvarima on se uvek izražavao iskreno i do kraja. I u stvari brat je bio u stanju da radi ono što je radila i Nina Kulagina, na primjer, vrlo je mali broj ljudi tu u mogućnosti, a to je da uhvati tu svetlosno zvučnu rezonancu sa predmetima i da ih pomera. To je bio brat u stanju. I to je to austrijska obaveštena služba, koja naravno ništa drugo nije radila nego pratila sveštenike srpske normalno, koji su bili vezani, zato on kaže grčka crkva, što je bio vezan na vaseljensku patrijaršiju. E, i tu je bio taj izveštaj o tome, i on je rekao, eto, to pročitaj, to je za tebe, samo da znaš da su oni jedna izuzetna porodica. Međutim, otac je zbog svega toga bio očajan. Otac je u stvari, prvo kad mu je pogino jedan sin, a posle, kad je otišao u Mariju, kad je Tesla napustio studije, na koje on jedva pristao, otac, pa je izgubio stipendiju Franje Josifa i onda otišao u Maribor i, kao što znate, zarađivao za život igrajući bilijar, odnosno kockajući se. Otac je, to je bilo negde 11. 12. aprila 1876. godine, došao u Maribor, bio je svega tu dva dana i otišao, i sad u policijskim spisima, što je ovaj Miran Perhavac, koji je radio i diplomski, on je turizmolog, ali je radio, pošto su sve te kuće u Mariboru, kao i sama arhiva, Maribor nije bombardovan, ostale, on je to sve istražio i zaključak je sljedeći, da je otac Teslu prijavio policiji, da je zato Tesla sam Milutin je to uradio, i ovaj Tesla deportovan iz Maribora u Smiljan. Jer zašto to je bio onako deo u stvari Austrougarske revolucije, odnosno u to vreme, pa da, već je Austrougarska, 868. ova nagodba. On je jednostavno smatrao da Tesla treba da potpuno promeni život. Ali šta je bilo sa Teslom? On je došao u sukob s profesorom Teslom oko asinhronog motora, ali on nije mogao da ga napravi. Nije tad, tek 6 godina kasnije on u Mađarskoj vidi taj motor u pesku, crta, recituje Fausta, ali da je on mogao da napravi profesoru motor pa da uključi dugme da to radi, ne bi bilo nikakvog, nego on je osjećao da to može, a profesor je znao, pošto je bio obrazovan, u kontrasmeru elektrotehničkom, da to ne može. I tu je bio sukob. I onda Tesla kaže, da li da se odluči za svoj unutrašnji glas, za svoju intuiciju, za da kažem kosmički poziv u njemu, da ili da ostane da to studira, da zadovolji oca, i sve. On se odlučio za taj samostalni put, i šta je onda mogao drugo da uradi, nego nije mogao da ide kući da to kaže, ali otac je naravno to odmah čuo i on je njega u stvari
međutim tražio je, pokušao je da dobije stipendiju. Dan Markić navodi tezu da
a dobio on stipendiju Franje Josifa u tom trenutku, je to ima i onda
da je ta stipendija bila povezana i sa neophodnošću da se Tesla nađe prema vojnoj obavezi, da mora da se...
A to je otišao na Velebit malo da izbegne vojnu obavezu, pa šta će u vojsci, mislim.
I da je ta stipendija dalje, njen nastavak bilo vezano za to vojnu obavezu, a znajući da sada idu, u toku su bili ratovi i pripreme za ratove za oslobođenje.
Da, tu je bio bosansko-hercegovački ustanak, ovo ono da je učestvovao i ovaj Petar I. Međutim, zato Tesla nije bio na sahrani ocu, a iz tog razloga. Nije, je li smatrao to kao
a šta se dogodilo? Nepoverenja. Da li je Tesla stigao da zatekne oca živog?
Pa deportovan, šta, pa to je u istog meseca je otac umro. To je bilo 11. april, otac je umro,
znači,
dana kasnije.
Milutin Tesla
tu, pa
je
biti tu.
Umro potpuno bez ikakvih predstava da će njegov sin biti i u stvari realizovati svoje najbolje mogućnosti i potencijala.
Pa on je to doživeo kao svoju porodičnu muku i eto kao tragediju. Jedan sin mu poginuo, a drugi ide potpuno pogrešnim putem, kako on to verovatno kao duboko religiozan čovjek gledao put koji nije božanski, put u stvari gde se on sad suprotstavlja u stvari kosmičkim silama koje hoće da pobedi znanjem. Pa to ne može sveštenik da prihvati kao životno opredelenje, to je potpuno jasno. Ali onda, i kad je čuo da se kocka, onda je to intervenisao i kao jedan klasičan otac iz 19. veka, pa je tražio države pomoć da Teslu pripitomi. Međutim, Tesla je to doživao kao razlaz, kao duševni razlaz od oca koji ga u stvari ne razume. Pa znate, kad je nama potrebno razumevanje? Onda kad smo u patnje, onda kad smo u problemu. Pa ne treba mi razumevanje ako sam ja uspešan. svime slave, primam novac, primam nagrade i sad mi treba razumevanje. Sigurno mi to onda tada nije neophodno. Ali Tesli je ta treba. Znači, otac je morao da stane na stranu Tesle, protiv profesora, protiv svih okolnosti i da kaže da ti si u pravu. E, da je to uradio, onda bi oni zauvek ostali zajedno. Ovako su zauvek razdvojeni.
Imamo malo vremena, eto, potreba da objasnimo neke stvari iz Teslinog života i prirodu eksperimenata ostaje, tako da vas molim da ovaj razgovor nastavimo. A eto, govorimo o sudbini, o tome šta se čoveku dešava. I vi ste rekli o svom ličnom životnom iskustvu nekoliko puta rečenicu koja je zanimljiva, to je kad god sam želeo da uradim nešto iz svojih najdubljih potreba, okolina me je sputavala, ali kad god sam radio nešto protivno sebi
da.
Onda sam nailazio na podršku.
Punu pomoć i porodice, i društva, i prijatelj, bravo, eto. To je ta verovatno je kosmički balans uvek nula. I sad kad vi radite nešto pogrešno, onda da bi to bilo nula, onda vam ova prijateljska sila u stvari to nadomešta. tom se radi. A kad radite nešto potpuno sami, onda imate kosmičku pomoć, pa vam nije ni potrebna ova podrška okoline u suštini.
Evo, možete govorili sami. Ste o vremenu. Vi se zapravo na osnovu onog što ste radili u filozofiji i baveći se Teslom, to vam je bila neka vrsta inercione sile da se počnete da se bavite vremenom na način na koji se bavite, a o čemu smo govorili u prvom delu emisije. Da li je filadelfijski eksperiment neka potvrda upravo onog o čemu ste govorili, o paralelnim stvarnostima, vremenski određenim i determinisanim?
Pa vidite, imate direktnu vezu filadelfijskog eksperimenta i Teslinih istraživanja u Colorado Springsu iz 1899. godine, gde on u pismu Howardu Johnsonu, u kome opisuje svoje eksperimente sa niskofrekventnim elektromagnetskim poljima koje ulaze u fazu sa radom ljudskog mozga, što je Tesla osetio lično na sebi, jer je stalno bio u tim poljima, i osetio je da u stvari je u pitanju pomeranje vremenske koordinate. Dakle, da on u stvari počinje da šeta po ovom vremenu koje mi merimo, da kažem, najprimitivnije na satu, ako je u stvari glavni prirodni zakon celokupne promene. I da je svest taj kursor, kao što mišom na kompjuteru možete da menjate programe, tako u stvari pomoću svesti vi možete da menjate vremenske segmente. I Tesla je to lepo napisao, pa postoji pismo iz 899. Ti ćeš, dragi moj, da čitaš svoje pesme Homeru, jer je ovaj pisao pesme pa je cenio Homera, a ja ću, kaže, raspravljati matematičke probleme sa Arhimedom. To je direktno napisao. Naravno, to je, od tada je prošlo 44 godine, 45 u stvari, od 899. i onda, s obzirom da je Tesla i kasnije radio i da ostavio jako mnogo naučnih dokumenata koje potvrđuju da se bavio u stvari upravo tim, jer 43. oni su izveli sa tri broda eksperiment, gde su dva broda bile su glazirane, sjajne oplate koje su odbijale talase tačno na elektromagnetske niske frekvencije. To je bilo kao neka vrsta lasera, gde su oni to fokusirali na brod Eldridge, razarač na kome se nalazio Degausser. Degausser je vrlo jak magnetski generator koji okida magnetske mine koje su u tom trenutku bile u modi, i sve to kad uđe u rezonancu vi dobijete jedno vrlo jako elektromagnetsko polje koje ima svoje interno vreme. To interno vreme se nije poklapalo sa internom vremenom Luke Filadelfija i brod je nestao. Prvo je ostao samo obris, pojavila se zelena magla koju takođe imate opisanu. To što se takođe imate opisanu u Colorado Springsu. U određenim kombinacijama elektromagnetskih polja, takođe i kiša i sve ostalo. To sve je povezano, jer geofizički sistem Zemlje je potpuno isti frekventno kao ljudski organizam. I mi smo takođe tunirani i na i galaktičač, i na naš sunčev sistem, i na galaksije. Pa kako bismo uopšte bili u harmoniji? Raspao bi se sistem kad to ne bi bilo sve sinkrono. I u suštini, i u suštini je problem bio što to polje je u odnosu na biosistem, znači na posadu broda, delovalo tako da su se dešavala razna čuda. I oni su prekinuli te eksperimente zato što to nije moglo da bude korišćeno kao oružje ili kao zaštita broda od
opet. Međutim, zanimljivo je u stvari, pošto znamo da postoji tajna nauka koja je više od veka udaljena u odnosu na ono što se nama predstavlja, pa ne znamo da je to sve zapravo odmaklo.
Zvanično je tajna nauka uvedena 1870. godine 80. i to prvo u Engleskoj zbog Williama Crookesa, koji je ispitivao spiritističke fenomene, takođe Teslinog prijatelja, i govorio prvi o radiant matter, zračećoj materiji. To su Crookesove cevi, to su u stvari prve katode, i u Rusiji Mendeljev, koji kad je završio srednju školu, to moram da kažem, on je lepo u dvorištu svoje škole spalio sve udžbenike iz hemije. iz protesta, rekao da to ništa ne valja. Mendeljev je bio sjajan, sjajan čovjek. A doktorat mu je iz votke. Znate, doktorat Mendeljev iz 1865. je odnos vode i alkohola. To je bilo jako važno tada.
Nažalost, vreme nam je votke. Isteklo.
I samo završi, Mendeljev je tada napravio tu državnu nauku koja je tajna. Tako da i u Engleskoj i Rusiji tajna nauka državna. A ova javna univerzitetska, to je ta pogrešna i koja u stvari ne vodi rešenje.
Nastavit ćemo razgovor sa profesorom doktorom Velimirom Abramović. Abramovićem, Tesla, evolucija svesti čovečanstva. Profesor je bio gost današnje emisije Silen. Ja sam Biljana Đorović i pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala današnji program.